kulanka kadib ayay labada mas'uul waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen xaaladda Suudaan, horumarka howlgallada military iyo aragtida dowladda ee ku aadan xasilinta xaaladda iyo nabadaynta. Taliyaha ciidanka militariga ee Suudaan, General Malik Haggar, ayaa sheegay sida ay Suudaan diyaarka ugu tahay in sida uu hadalka u dhigay dib loo soo nooleeyo loona howlgeliyo heshiisyadii hore ee labada dal. Sida laga soo xiganayo warbaahinta gudaha Suudaan, ciidamada Suudaan ayaa la filayaa in ay Ruushka u ogolaadaan in xeebaha badda cas ee Suudaan ay ka dhistaan saldhig saadka ciidamada badda ah iyaga oo ku bedelanaya hub iyo saanad militari. Heshiiskani ma aha mid cusub, balse waa tallaabo dib loogu soo nooleynayo heshiis ay Moscow la saxiixatay madaxweynihii hore ee Suudaan, Cumar Xasan Axmed al-Bashiir, wax yar ka hor intii aan xilka laga qaadin Abriil 2019, iyaga oo markaasi xilka lagu qaaday kacdoon dadweyne. Heshiiskaasi oo ay faafisay warbaahinta dowladda Ruushka sanadkii 2020 ayaa dhigaya in Ruushka uu ka dhisto saldhig ciidan oo dhanka badda ah oo ku yaala waqooyiga magaalada Buurta Suudaan, halkaasi oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada militariga ee Suudaan. Saldhiggan ayaa qaadi doona ilaa 4 markab oo isugu jira kuwa lagu kaydiyo hubka, shidaalka iyo rasaasta. Sidoo kale waxaa ku sugnaan kara ilaa 300 oo ka tirsan ciidamada badda. Haddaba waxay tahay saameynta ka dhalan karta arrintan ee ay ku yeelan karto dagaalka ka socda Suudaan iyo guud ahaan xaaladda Bariga Afrika. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Heshiiskaasi waxa uu daaran yahay in Ruushku ay helaan goob badda cas oo ay ku tilmaameen goob gurmadka degdega iyo logistiga loogu fidiyo ciidamada Ruushka oo dhaafin 300 oo askari muddo 25 sanadooda. Xagga dalka Suudaan ay ka faa'iidayaan ama golaha militariga ama ciidanka militariga Suudaan ay ka faa'iidayaan in la soo gaadhsiiyo sida ugu dhaqsaha badan sida ugu degdegsan saanad iyo agab militari oo xooggan, maadaama ay intii ugu badnayd ay kaga burburtay ama ay ku jiraan dagaal ciidankan Suudaan isku haysta ee labada ciidan isku sidkan ahaa, iminkana colaaddu ay ka dhaxayso oo maalin maalinta ka dambeysa waxa weeyaan khasaare aad u ba'an, waxa weeyaan dunyadii iyo dadkiiba ay soo gaarayaan. Iminkana ugu biirtay waxa weeyaan macluul walaal. Waxaa kaloo xusid mudan in wafdi kale uu hogaaminayo ninka la yidhaahdo Shamsuddin Kabashi oo ah mas'uul tahay ragga ugu xooggan golaha militariga ee dalka Suudaan ka arrimiya, ayaa isaguna u socdaalay wadamada Mali iyo Niger si uu heshiisyadii ay galeen iyo afgaradkii ay galeen si ay ugu soo faa'iideystaan xilli dhowna ay yeeshaan, maadaama ay wadamo Ruushku iminka uu jooga ay xad leeyihiin dalka Suudaan. Si dib yar loo soo gaarsiin karo waxa weeyaan walaal agab military, heshiisyadaas marka ay dhaqan galaan, marka labada wafdi walaal waxay kala joogaan dalka Ruushka iyo dalalkan galbeedka Afrika. Marka haddii casiir haddii la isugu yimiday iyaguna ay joogaan, waxa weeyaan khatarteeda ayay leedahay.
Taliyaha ciidamada Suudaan General Cabdifataax Al-Burhaan ayaa u muuqda mid ay ka go'an tahay inuu sii wado dagaalka ka dhanka ah RSF-ta, maadaama uu u muuqdo inuu isaga dhagatirayo ama uu ka dhag adeegayo Maraykanka iyo Sacuudiga oo ku baaqay in dib loogu laabto gogosha wadahadalka ee magaalada Jidda si nabad loogu dhameeyo dagaalka Suudaan.